რადიო თავისუფლება FM 107.4.
გასაოცრებას ანამ თბილისიდან რეპორტაჟს მოისმენდით. მე მინდა გაგაცნოთ ჩვენი თემები, რაზე გვექნება საუბარი დღეს. პირველ სიუჟეტს მიუძღვნით საქართველოს სავიზო რეჟიმის გაუქმება არ გაუქმების პრობლემას. შემდეგ კი გაგაცნოთ მოსაზრებებს თუ რა ითქვა დღეს ქართული ოცნების დამფუძნებელთან ჟურნალისტების შეხვედრის დროს.
როგორც ნახავ, რომ ნახევარზე აკლებზე წამოვიდა თქვა ის პოზიცია და არ დაუჭიდა საზოგადოებამ მხარი, თქვენც დაგემშვიდობებით იქ და საზოგადოებასაც და მე დაუბრუნდები ჩემს სურვილისებრ ცხოვრებას, როგორც მსურდა და სადაც ვიყავი.
შემოგთავაზებთ რეპორტაჟს იმის თაობაზე, თუ რას მოითხოვს აუდიტორია 115, ასე ჰქვია საუნივერსიტეტო გაერთიანებას, ისინი ახალ მინისტრს შეხვდნენ დღეს.
მე მგონია, რომ ეს არის გულანთებული ხალხი, ვისაც უნდა რომ უნივერსიტეტი გახდეს უკეთესი, ვისაც უნდა ჩვენი ქვეყნისთვის სიკეთე და თავისი მოსაზრებით გამოხატავენ ამ თავის კეთილგანწყობას.
რეგიონულ მაწყლეს მოისმენთ, როგორც ყოველთვის დღევანდელ დღეს აუდიტის სამსახურის და ასკნა ადგილობრივი ხარჯების შესახებ. ამის თაობაზე კი ამბობენ ჩვენი კორესპონდენტები. მოგვიანებით კი საერთაშორისო პოლიტიკურ თემებზე გადავალთ. ჰილარი კლინტონის შესაძლებელ წარმატებაზე კი ამბობთ. ესეა ჩვენი თემები. ოქროპირ რუხაძე უძღობა გადაცემას ბრაღიდან. სხვა სახელმწიფოთა შორის საქართველოსთვის სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციის პროცესი გადამწყვეტ სტადიაზე გადავიდა და საქართველოსიც უფრო მეტი ყურადღებით და ამავე დროს ემოციით განეხილავენ ბრიუსელსა თუ სტრასბურგში და სხვაგანაც წარმოთქმულ სიტყვებს. მაგალითად, 6 ივნის გაუგებრობა გამოიწვია პოლონელი ევროპარლამენტარის, ევროპის სახალხო პარტიის ერთ-ერთი ლიდერის იაცეკ სარიუშვოლსკის კომენტარმა უვიზო მიმოსვლის საკითხის გადავადებასთან დაკავშირებით. როგორც ირკვევა, ეს მხოლოდ ვარაუდია, პროცესი ჯერ ისევ გეგმის მიხედვით მიმდინარეობს და ბევრი რამ 10 ივნისს უნდა გაერკვეს. თემას ლელა კუნჯულია განავრცობს.
როდესაც სავიზო ლიბერალიზაციის პროცესის გადავადებაზე ლაპარაკობს ევროპის სახალხო პარტიის ჯგუფის ვიცესპიკერი ევროპარლამენტარი იაცეკ სარიუშვოლსკი, ამ საკითხს უვიზო რეჟიმის სწრაფი შეჩერების მექანიზმის კონტექსში განიხილავს და ფიქრობს, რომ ევროპარლამენტი ამ სადავო საკითხის განხილვას შემოდგომამდე ვერ მოახერხებს. შესაბამისად, სარიუშვოლსკის თქმით, ევროპარლამენტში ოქტომბრამდე, ანუ საქართველოში საპარლამენტო არჩევნების ჩატარებამდე, ვერც სავიზო ლიბერალიზაციის საკითხის განხილვა მოხერხდება. საქმე ის არის, რომ ევროკავშირის რამდენიმე წევრი სახელმწიფო თავის დაზღვევის ბიზნით ამ ორი საკითხის ერთმანეთთან მიბმას მოითხოვს.
It will not be possible because of procedures.
ამის განხილვა შეუძლებელი იქნება ოქტომბრამდე, შეჩერების მექანიზმის გამარტივებასთან დაკავშირებული შეუთანხმებლობის გამო. მაგრამ ჩვენ ვამბობთ, რომ მოგვიანებით საქართველო მიიღებს. მაგრამ რაც უფრო მეტს გააკეთებს საქართველოს დემოკრატიის დეფიციტის აღმოფხვრის მიმართულებით, ეს შეეხება პოლიტპატიმრებს, თავისუფალ მედიას, რუსთავიოს, საკონსტიტუციო სასამართლოსა და საარჩევნო პროცესს, უფრო ადვილად და უფრო სწრაფად მოხდება ეს.
And election process the easier and the quicker it will be.
ეს განცხადება ნაციონალური მოძრაობის პარტნიორი პარტიის ევროპის სახალხო პარტიის ერთ-ერთმა აქტიურმა ლიდერმა იაცეკ სარიუშვოლსკიმ 6 ივნის სტრასბურგში საქართველოს პრეზიდენტთან გამართული შეხვედრის შემდეგ გააკეთა და შეიძლება ითქვას, რომ მრავალმხრივი დაბნეულობა გამოიწვია. ხალხი დაიბნა, მიუხედავად იმისა, რომ პოლონელი ევროპარლამენტარის სიტყვებში ბერმა ნაციონალური მოძრაობის მხარდაჭერის მცდელობა ამოიცნო მსგავსად მიმდინარე წლის მარტში განვითარებული მოვლენებისა, როცა შეკითხვები ევროპის სახალხო პარტიის პრეზიდენტს ჯოზეფ დოლს უკავშირდებოდა. ევროპარლამენტის წიაღში საქმე უიმედოდ რომ არ არის და სავიზო ლიბერალიზაციის პროცესის საფხულში დაგვირგვინება კლავაც რომ შესაძლებელია, ეს 7 ივნის სტრასბურგში საქართველოს პრეზიდენტის გიორგი მარგველაშვილისა და ევროპარლამენტის პრეზიდენტის მარტინ შულცის შეხვედრის დროსაც გაირკვა. გაისმა დამაიმედებელი დაპირება და პრეზიდენტ შულცის გზავნილი საზოგადოებას ამცნო ასევე სტრასბურგში მყოფმა დავით ბაქრაძემ სახელმწიფო მინისტრმა ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში.
პრეზიდენტ შულცის განცხადებით, ევროპარლამენტში განსაკუთრებული ერთიანობაა საქართველოს მიმართ ვიზა ლიბერალიზაციის საკითხთან დაკავშირებით. აქედან გამომდინარე, ბოლო დღეების ვიზიტების განხილვების შედეგად პარლამენტი და მისი შესაბამისი კომიტეტი გეგმავენ დააჩქარონ ეს პროცესი იმისთვის, რომ უკვე ზაფხულის პერიოდში პარლამენტში ეს პროცედურები შესაბამისად დასრულდეს.
ექვსივნის გაკეთებულ სადავო კომენტარში ევროპარლამენტარმა იაცეკ სარიუშვილსკიმ საქართველოს დემოკრატიასთან დაკავშირებული არაერთი პრობლემური საკითხი ჩამოთვალა, მათ შორის რუსთავი ორთან დაკავშირებული საქმე თუ კორცხელის ინციდენტი. Და ამ საკითხების გარშემო შეკითხვები პრეზიდენტ მარგველაშვილსაც დაუსვეს 6 ივნის ევროპარლამენტის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტში და შეშფოთებაც გაუზიარეს, მაგრამ ანალიტიკოსები ვერ იხსენებენ ევროსტრუქტურების წიაღში გაკეთებულ ვერცერთ ოფიციალურ კომენტარს იმის თაობაზე, რომ ჩამოთვლილი პრობლემები განიხილება საავიზო ლიბერალიზაციის პროცესის შემაფერხებელ ფაქტორებად. ევროპარლამენტის პრეზიდენტმა მარტინ შულცმა 7 ივნის დღის მეორე ნახევარში ტვიტერზეც დაწერა, რომ საქართველომ შეასრულა ყველა კრიტერიუმი საავიზო ლიბერალიზაციისთვის და მისი საკითხის განხილვა არ უნდა დაგვიანდეს. სწორედ ამის შესახებ ლაპარაკობდა პარლამენტის თავმჯდომარე დავით უსუბაშვილი გერმანიაში დაგეგმილი ვიზიტის წინ.
არც ერთი საკითხი საქართველოში მიმდინარე, არც ერთი თემა, არც პირველი არხის, არც იმედის, არც რუსთავი ორის, არც არჩევნების, არც რომელიმე პარტიის შექმნის, არც რომელიმე ბლოკის შექმნის და ასე შემდეგ არ არის დაკავშირებული ვიზალიბერალიზაციის პროცესთან. ჩვენ ყველა პარტნიორი გვეუბნება იმას, რომ ის, რაც საქართველოს უნდა გაეკეთებინა, გაკეთდა, საქართველო ამისთვის არის მზად.
საქართველოს დელეგაცია პარლამენტის თავმჯდომარის ხელმძღვანელობით ბერლინში 8-დან 10 ივნისამდე გამართავს შეხვედრებს, თვის ბოლოს კი გერმანიას ეწოვა საქართველოს პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი, რომელიც ოფიციალური ინფორმაციით ორშაბათს ტელეფონით ესაუბრა გერმანიის კანცლერს ანგელა მერკელს და მას კიდევ ერთხელ განუმარტა საავიზო ლიბერალიზაციის პროცესის დროულად დასრულების მნიშვნელობა საქართველოსთვის. საქმე ის არის, რომ ერთ-ერთს სწორედ გერმანიას ასახელებს უცხოეთის პრესა იმ ქვეყნებს შორის, რომლებსაც საავიზო ლიბერალიზაციის პროცესის დაგვირგვინება მხოლოდ სწრაფი შეჩერების მექანიზმის ამოქმედების შემდეგ წარმოუდგენიათ. როდესაც საავიზო ლიბერალიზაციის პერსპექტივებზე მსჯელობენ, ანალიტიკოსები ხშირად ახსენებენ 9-10 ივნის, როდესაც საქართველოს საკითხი ევროკავშირის საბჭოს ფორმატში ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოების იუსტიციისა და შინაგან საქმეთა მინისტრებმა უნდა განიხილონ, როგორც ფონდღია საზოგადოება საქართველოს ევროინტეგრაციის პროგრამის მენეჯერი ვანო ჩხიკვაძე განმარტავს. ევროპელმა მინისტრებმა პოლიტიკური გადაწყვეტილება უნდა მიიღონ, ხოლო მანამდე, და კერძოდ 8 ივნის თბილისის დროით შუადღის 12 საათზე გამართება ევროკავშირის მუდმივ წარმომადგენელთა კომიტეტის მორიგი შეხვედრა, რომელსაც ასევე საავიზო ლიბერალიზაციის საკითხი უნდა განეხილონ. გავახსენოთ, რომ წინა ორი შეხვედრისთვის ელჩებმა შეთანხმებას ვერ მიაღწიეს. ერთი სიტყვით, პროცესი მიდის და ჯერ არის დრო, რომ ყველაფერი მოესწროს და საავიზო ლიბერალიზაცია ზაფხულში დაგვირგვინდეს, მაგრამ დასკვნით ეტაპზე საკითხი ევროპარლამენტის პლენარულ სტომაზე უნდა დამტკიცდეს და გასათვალისწინებელია, რომ ამჟამად მოქმედი კალენდრის თანახმად ევროპარლამენტის სხდომა აღარ გამართება 8 ივლისიდან 12 სექტემბრამდე. ლელა კუნჯულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი. Fly away with me, baby. I've been falling for days, been lost in the maze. I hope you can save me, 'cause we're going higher. We can both touch the sky, let's follow the sun's love. So let's light it up like we'll never stop. Baby, just be still, let your body talk to me. I'll give you everything you need. We could run away to get to that place. So let down your head, baby, set your mind at ease. We'll be living in a dream. 'Cause tonight, the sun's shining bright. The line for you and I. No, it's not about us. This is all about us. This is all about us. So why don't we live a different life? Gotta open up our eyes. No, it's not about us. This is all about us. Fly away with me, baby. Let me show you a world where pain don't exist. If you could begin to come with me for a while.
Инциденти, არაოფიციალური მართველობა, ტელეკომპანია რუსთავი ორის პროცესი, სასამართლო ხელისუფლების დამოუკიდებლობა. ეს არის არასრული სია იმ საკითხებისა, რომელთა შესახებაც ბიძინა ივანიშვილმა პირდაპირ ეთერში ილაპარაკა ჯიმშერ რეხვიაშვილი რამდენიმე პასაჟს გაგაცნობთ ამ შეხვედრიდან.
ბიძინა ივანიშვილმა პრესკონფერენციის მსვლელობისას ბევრი ილაპარაკა ქართული ოცნების მართველობის დროს მიღწეულ წარმატებებზე, როგორც დემოკრატიის, ასევე ეკონომიკის მიმართულებით. მისი მტკიცებით საქართველო ბევრი მაჩვენებლით ლიდერია რეგიონში და დემოკრატიის ხარისხით არ ჩამოუვარდება ევროპის მთელ რიგ ქვეყნებსაც კი. კითხვაზე, თუ რა დაპირება ვერ შეასრულა ქართულმა ოცნებამ ხელისუფლებაში მოსვლის შემდეგ, ბიძინა ივანიშვილმა უპასუხა.
იმედი მქონდა, რომ 4 წლის განმავლობაში ის საკონსტიტუციო კომისია მოახერხებდა უფრო მეტს, რეალურად საკონსტიტუციო ცვლილებების განხორციელება ვერ მოხერხდა. ახლა სხვა ბევრი წვლილმანიც შეიძლება გაიხსენოთ, რომ შეიძლება დაოდნა უკეთ, მაგრამ რომ პრინციპულად ჩვენ მივიღეთ აბსოლუტურად განსხვავებული რეალობა, რეალური პერსპექტივა გაჩნდა იმისა, რომ ჩვენ უახლოეს წლებში გავხდეთ განვითარებული ქვეყნების მსგავსი ქვეყანა, როგორც ეკონომიკურად, ისე დემოკრატიული ღირებულებებით.
თუმცა ბიძინა ივანიშვილმა იქვე შენიშნა, რომ ამისათვის 10-15 წელი იქნება საჭირო, რადგანაც ქართულ ოცნებას წინა ხელისუფლებისგან უმძიმესი მემკვიდრეობა ერგო. 2012 წელს ნაციონალურ მოძრაობას რომ მოეგო არჩევნები, ახლა ქვეყანაში პენსიების დარიგების პრობლემა იქნებოდაო, განაცხადა მან. ბიძინა ივანიშვილის თქმით, ასევე ნაციონალურ მოძრაობას მიუძღვის ბრალი კორცხელში, შუალედური არჩევნების დროს მომხდარ ძალადობაში, რომლის დროსაც ნაციონალური მოძრაობის ლიდერებს ქართული ოცნების მხარდაჭერებმა ფიზიკური შეურაცხყოფა მიაყენეს.
მე ჩვენებარება რომ ეს პროვოკაცია კარგად დაგეგმილი იყო ნაციონალური მოძრაობის მიერ და კადრებიც ნახე, იმასაც ისიც კარგად შევამჩნიერე, როგორ მოსწონდა ბოგერიას, როცა წამოდგა ფეხზე და სიჩუმეს, რომ შედეგი მიიღო, მას იქვე ეტყობოდა, მაგრამ ეს არაფრის გამართლების საფუძველი არ გახლავთ.
ბიძინა ივანიშვილმა დარწმუნებით თქვა, რომ ოქტომბრის არჩევნები ამგვარი ძალადობის გარეშე და დემოკრატიულობის მაღალი ხარისხის ნიშნით ჩაივლის. მან ისიც თქვა, რომ შიდა კლუბებზე დაყრდნობით დარწმუნებულია, რომ ნაციონალურ მოძრაობას ბარიერის გადალახვის პრობლემა ექნება. ივანიშვილი კვლავინდებურად ფიქრობს, რომ საზოგადოების მაღალი ნდობით სარგებლობს, თუმცა იმასაც ამბობს, რომ მხარდაჭერის კლების შემთხვევაში მარტივად გავა პენსიაში.
როგორც ნახავ, რომ ნახევარზე ნაკლებზე წამოვიდა, თქვათ, ის პოზიცია და არ დაუჭირდა საზოგადოებამ ხარი, თქვენც დაგემშვიდობებით იქ და საზოგადოებასაც და მე დაუბრუნდები ჩემს სურვილისებრ ცხოვრებას, როგორც მსურდა და სადაც ვიყავ.
პრესკონფერენციის მსვლელობის დროს ბიძინა ივანიშვილი სასამართლო ხელისუფლებისა და შერჩევითი მეხსიერების შესახებაც კითხეს, რატომ ხდება, რომ ნიკა გვარამიას ხშირად შეახსენებენ პროკურორულ წარსულს, ხოლო გირგვლიანის მკვლელობის საქმის მოსამართლეს ლევან მურუსიძეს აწინაურებენ. ბიძინა ივანიშვილის თქმით, ლევან მურუსიძეს ოდიოზურ პიროვნებად წარმოაჩენენ ნაციონალური მოძრაობა და მისგან მართული რუსთავი ორი.
ამის მიზეზი ხომ არ გახლავთ ის, რომ მოახერხა მურუსიძემ და თავი დაიხსნა მათგან. რაღაც ააგორეს, რომ ეს არის ესეთი ცუდი მოსამართლე, მთელი სასამართლო არის ესეთი, შესაბამისად რუსთავი ორს არასწორად ასამართლებს. არ ტირია მაგის პასუხი.
რუსთავი ორის სასამართლო პროცესის შესახებ დასმული კითხვის პასუხად ივანიშვილმა თქვა, რომ სასამართლოზე არანაირი ზეწოლა არ ხორციელდება და რომ ეჭვების გამოსარიცხად მზადაა თავისი ფინანსური რესურსით დადგეს თავდება და ქიბარ ხალვას გამარჯვების შემთხვევაში თხოვოს სასამართლოს გადაწყვეტილების აღსრულების გადავადება არჩევნების დასრულებამდე.
აი, პირველად საჯაროდ ვიტყოდი, რომ თხოვდი და გარანტად ფინანსურად თუ რამე ზარალს ნახავენ, პირადად ავანაზაურებდი. არ შეეხონ გვარამიას და არ შეეხონ მენეჯმენტს და საფასურად, აი, რაც ჩემგან მოითხოვონ, რაც უნდათ, ოღონდაც ეგ სალაპარაკო არ დაგიტოვონ თქვენ.
ბიძინა ივანიშვილის მიერ პრესკონფერენციის მსვლელობისას გაკეთებული განცხადებების კომენტირებისას პოლიტოლოგმა კორნელი კაკაჩიამ თქვა, რომ ეჭვს არაფორმალური მართველობის შესახებ თავად ბიძინა ივანიშვილი ამყარებს და ამას აკეთებს ისე, რომ კაფიოდ არ აქვს წარმოდგენილი თავისი როლი.
არის დენციალკინი, ქართული ვერსია დენციალკინი, არის რაღაც მორალური ავტორიტეტი, არის რაღაც ფიგურა, ანუ აი თვითონ ადგილია მისი, არის ძალიან გაურკვეველი. მიუხედავად იმისა, თვითონ ამტკიცებს, რომ მე არავის არის ეგავლენა არ მოხსნა, თანამავე დროს მე მგონი სიამოვნებს კიდეც, რომ გარკვეული გავლენა არის და მას აკითხავენ ხათ ხელისუფლება და რაღაცებით. ანუ ამავე დროს რეალურად თამაშობს წაუგებელ თამაშს, იმიტომ რომ ფორმალურად მათ ხელისუფლება არ აქვს.
კორნელი კაკაჩიას თქმით, არჩევნების წინ ივანიშვილის გააქტიურება ემსახურება ერთადერთ მიზანს, ხელი წააშველოს მის მიერ დაფუძნებულ და მართულ პოლიტიკურ ძალას, რომლის ადმინდობა მნიშვნელოვნად დაეცა, ისევე როგორც შემცირდა ივანიშვილის რეიტინგი.
მან უკვე თითქმის გამოწურა თავისი შესაძლებლობები, თქვა რაც შეეძლო, ძალიან ცოტა დარჩა საზოგადოებაში ნაწილი, რომელსაც მისი ბოლომდე ჯერა. თუმცა ერთ-ერთი მიზეზი კიდე რატომაც ხდება, რომ მაინც მას გარკვეული ავტორიტეტი რჩება მეორე ნატოსი თქვა საზოგადოების რომელიც გულაცხრებული ქართულაცნებაზე, რომ ზოგადად ალტერნატივის პრობლემა არის, ანუ ალტერნატივა არ ჩანს, არ ჩანს ალტერნატიული პარტია, ალტერნატიული დიდი ლიდერი, ნაციონალური მოძრაობა და თქვენ სააკაშვილი უკვე დიდი ხანია თქვა არ არის ასე თქვა მეინსტრიმი.
რაც შეეხება თავად ჟურნალისტებთან შეხვედრის ფორმატს, პრესკონფერენციას, რომელსაც რესპონდენტის მიერ შერჩეული მოდერატორი წარმართავს, ჟურნალისტური ეთიკის ქარტიის აღმასრულებელი დირექტორი ნატა ძველიშვილი მიიჩნევს, რომ ასეთი ფორმატი ემსახურება არა საზოგადოების, არამედ რესპონდენტის ინტერესებს.
ეს არის წარმართველი აი ამ ინტერვიუსი, ისვამს იმ აქცენტებს, რაც მას უნდა და ჟურნალისტს არ ეძლევა საშუალება, რომ შემთხვედრი კითხვებით იმართულების წაიყვანოს რესპონდენტი, როგორც თვითონ თვლის საჭიროდ. ფაქტობრივად ეს არის ტრიბუნა, სადაც მას საშუალება მიეცა, რომ მის მიერ გამოქვეყნებული წერილი უფრო განევრცო, რისი სურვილიც ძალიან დიდი ჰქონდა, რაც არაერთხელ დააფიქსირა და არაერთხელ აღნიშნა თუნდაც სალომე ასათიანთან ინტერვიუში, სადაც მას ეს სურვილი აღდენა არ გამოუვიდა.
ვსაუბრობთ განუსმენდით ჯიმ შერეხვიაშვილის სიუჟეტს, რომელიც კი ამბობდათ იმის თაობაზე, თუ რა ითქვა ბიძინა ივანიშვილის შეხვედრაზე საქართველოში მოქმედი ტელეკომპანიების ჟურნალისტებთან. ჯიმ შერის სიუჟეტი დასრულდა ჟურნალისტური ეთიკის ქარტიის აღმასრულებელი დირექტორის ნატა ძველიშვილის ხმით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Now I grew up down an old dirt road in a town you wouldn't know. Pops picked the place up for $1,500 back in 1964. My grandfather was a drinker back in the day, put him down. But a war is known to change a man, and the whiskey's known to change a man. That's not me. I rarely drink from the bottle, but I'll smoke a little. I still live in the sticks where you wouldn't go, in a town of 1200 off an old dirt road, and a country boy is all I'll ever be. Now it's been 12 years since I sold my soul to the devil. Said sign your name here on the dotted line, and your songs they all will play. Set up shop on Sunset, he put me up at the Marquee. He said, you wanna sell a million records, boy, better listen to me. He said, change your style, widen your smile, you could lose a couple pounds. And if you wanna live this life, you'd better lose that wife. Do you need your friends?
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ჩვენი შემდგომი სიუჟეტი შეეხება თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტს, რას ფიქრობენ, რას მოითხოვენ აუდიტორია 115-ის წევრები. ორსაათს გაგრძელდა განათლებისა და მეცნიერების ახალი მინისტრის ალექსანდრე ჯეჯელავას შეხვედრა ამ სტუდენტურ გაერთიანებასთან, აუდიტორია 115-თან მის წევრებთან. შეხვედრა თბილისის უნივერსიტეტში შედგა. მართალია, შეხვედრის დაწყებამდე მინისტრი ამბობდა, რომ ის მხოლოდ მოისმენდა სტუდენტების წინადადებებსა და მოთხოვნებს უმაღლესი განათლების სფეროში არსებულ პრობლემებზე. სტუდენტებმა მისგან მხოლოდ მოსმენა არ იკმარეს და მოსთხოვეს მას მიერ დასახულ პრობლემებზე კონკრეტული თუნდაც პირადი მოსაზრების გამოთქმაც. სტუდენტებმა ალექსანდრე ჯეჯელავასგან, ისევე როგორც განათლების ყოფილი მინისტრისა და ზოგადად მთავრობისგან, სამი კონკრეტული საკითხის მოგვარება მოითხოვეს. ნინო თარხნიშვილმა მომზადა სიუჟეტი და ის გეტყვით, რას წარმოადგენს ეს მოთხოვნები.
თუ კი ზოგადად ვიტყვით, სტუდენტები განათლების სისტემის რეფორმას მოითხოვენ. რეფორმისკენ გადადგმული კონკრეტული ნაბიჯები კი შემდეგ საკითხებზე გადის. პირველი, უმაღლეს სასწავლებლებში გარეშე რეფერირების სისტემის დანერგვა, რაც გულისხმობს უნივერსიტეტის პროფესურის, განსაკუთრებით უმაღლესი აკადემიური თანამდებობის პირთა შერჩევას საერთაშორისო რეფერირების წესით. ანუ უმაღლეს სასწავლებლებში კადრები შეირჩევიან მაღალი შემოქმედებითი ხარისხის მიხედვით. მეორე, უმაღლესი განათლების შესახებ კანონში ცვლილება და ამით სტუდენტური თვითმმართველობის პრივილეგიების, გაერთიანების წევრობის ნიშნით დისკრიმინაციის საშუალების შეკვეცა. და მესამე სახელმწიფოს მხრიდან უნივერსიტეტის და ზოგადად მეცნიერების განვითარების პრიორიტეტად ქცევა და მეცნიერების დაფინანსება. განათლების მინისტრთან შეხვედრას ესწრებოდა აუდიტორია 115-ის წევრი ირაკლი კუპრაძე, რომელიც თვლის, რომ წინასაარჩევნო პერიოდი საუკეთესო დროა გაბედული ნაბიჯების გადასადგმლად და არსებული სიტუაციის გამოსასწორებლად.
მათ უნდა მოიკრიბონ გამბედაობა და ალბათ გადადგანეს იმ ნაბიჯი, რომელიც ბევრსაც გააბრაზებს, გამომდინარე იქიდან, რომ ძველი სისტემის ნაწილები, რომლებიც არიან უნივერსიტეტში და უნივერსიტეტის გარეთ, არ არიან მზად გარე რეფერირებისთვის, არ წერენ სამეცნიერო სტატიებს, არ აგზავნიან მათ გარე რეფერირებად ჟურნალებში, მათ არ უნდა ზედმეტად საკუთარი თავის დატვირთვა და რა თქმა უნდა ამას მოწინააღმდეგეები ეყოლება.
როგორც ირაკლი კუპრაძე ამბობს, ეს ცვლილებები იქნება ბრძოლის გამოცხადება იმ კლანური სისტემისთვის, რაც დღეს მთლიანად საგანმანათლებლო სისტემაში არსებობს. მათი მიზანია უნივერსიტეტის პოლიტიკური ინდოქტრინაციის მანქანის გარდაქმნა რეალურად დასავლური ტიპის სამეცნიერო საგანმანათლებლო დაწესებულებად. შეხვედრიდან გამოსულმა განათლების მინისტრმა თქვა, რომ მან სტუდენტებისგან დავალება მიიღო ოპერატიულად შეეცადოს იმ საკითხების გადაწყვეტა, რომლებზეც აუდიტორია 115-ის წევრებთან ისაუბრა. მისი სიტყვებით, ისეთ ახმება სტუდენტების მონდომებას, რომ უნივერსიტეტი უნდა განვითარდეს და ფეხი აუწყოს დროს. ალექსანდრე ჯეჯელავამ იმედიც გამოთქვა, რომ სტუდენტებისა და განათლების სამინისტროს პოზიციები საბოლოოდ ერთმანეთს დაემთხვევა.
მე მგონია, რომ ეს არის გულანთებული ხალხი, ვისაც უნდა რომ უნივერსიტეტი გახდეს უკეთესი, ვისაც უნდა ჩვენი ქვეყნისთვის სიკეთე და თავისი მოსაზრებით გამოხატავენ ამ თავის კეთილგანწყობას. ჩვენ ვართ გულანთებული ხალხი, ვისაც უნდა ამ ქვეყნის სიკეთე და უნივერსიტეტის განვითარება და წინსვლა, ამიტომ მგონია, რომ ჩვენ მიზანი გვაქვს ერთი და პოზიციებში განსხვავებები თუ არის, იმას აღმოვხრით აუცილებლად.
განათლების რეფორმის აუცილებლობასა და აუდიტორია 115-ის მოთხოვნების შესახებ ესაუბრება რადიო თავისუფლებას ექსპერტი განათლების საკითხებში ნათია გორგაძე, რომელიც თვლის, რომ მაგალითად გარეშე რეფერირების სისტემის ამოქმედება ეს იქნება ერთ-ერთი გზა იმისათვის, რომ უნივერსიტეტმა გაარღვიოს ჩაკეტილი სივრცე, რაც უმაღლეს სასწავლებელს მისცემს საშუალებას ბევრად გააფართოვოს და გამრავალფეროვნდეს აკადემიური სივრცე.
თუ დაიწყება ამის კეთსვლა და თუ იქნება ნებალა, თუ საკანონმდებლო ბაზა გაუმჯობესდება და სწორად იქნება ეს ყველაფერი ხორციელებული და ნაკმედის ნაბიჯები გადათმულს, ეს კურულია ამისკენ შუა თავისთავად აბსოლუტურად რეალური.
რაც შეეხება აუდიტორია 115-ის მოთხოვნას, შევიდეს ცვლილება უმაღლესი განათლების შესახებ კანონში და ამით შეიზღუდოს სტუდენტური თვითმმართველობის პრივილეგიები და გაერთიანების წევრობის ნიშნით დისკრიმინაციის შესაძლებლობა, სწორედ ამ მოთხოვნის საფუძველზე დაწერილი სახალხო დამცველის რეკომენდაცია გაიზიარა საქართველოს მთავრობა. როგორც 7 ივნის სახალხო დამცველის ოფისის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში ვკითხულობთ, საქართველოს მთავრობა ეთანხმება სახალხო დამცველის რეკომენდაციას და საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო უმაღლესი განათლების შესახებ კანონის დახვეწაზე მუშაობს. ანუ ცვლილებების პროექტი გულისხმობს ყველა სტუდენტისათვის უზრუნველყოს უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების მართვის პროცესში მონაწილეობის უფლება მათი გაერთიანებისადმი კუთვნილების მიუხედავად. მოქმედი კანონმდებლობის თანახმად უნივერსიტეტის წარმომადგენლობით ორგანოში, საფაკულტეტო საბჭოში გაწევრიანების და უნივერსიტეტის მართვაში მონაწილეობის მიღების შესაძლებლობა მხოლოდ იმ სტუდენტებს აქვთ, რომლებიც სტუდენტური თვითმმართველობის წევრები არიან. თავის მხრივ, სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტური თვითმმართველობა განათლების ახალ მინისტრთან შესახვედრად მზადყოფნას გამოთქვამს. როგორც თვითმმართველობის პრეზიდენტის მოვალეობის შემსრულებელმა ბახვა კვირიკაშვილმა ჟურნალისტებს უთხრა, ინიციატივას ისინი თავად ალექსანდრე ჯეჯელავასგან ელიან. ისიც უნდა ითქვას, რომ უკვე დაგეგმილია მინისტრის მეორე შეხვედრა აუდიტორია 115-ის წევრებთან, რომელიც ხუთშაბათ შედგება და რომელსაც ასევე დაესწრება პრემიერ-მინისტრის წარმომადგენელი. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
Don't know why man's calling me family all of a sudden. Like, my mum don't know your mum. Stop telling man you're my cousin. I got day ones and I got new ones. No fake ones, trust no one. This boy better know till I die. Trying to run up in the bank like Bonnie and Clyde. Cause man get money with a gang. Man get girls with a gang. Man eat food with a gang. Man talk slang so the feds can't work out what I just said to a man. Told me you was a big fan. The first thing you said when you saw me is, can I get a pic for the gram? I was like, nah, sorry man. I only socialize with the group and the gang. Whoa, guess who's back? Came a long way from sitting in the flats. Came a long way from when whites never used to mix with blacks. Now all my white buzzing in my black mates, we got the game on smash. I used to rate your page on MySpace, but you never stayed on track. Upset cause your wife is a fan. She done with a little boy and she wants to be with a man. Told my accountant do me a transfer cause I wanna buy some land. You and I have got different plans. Real madman, I might go St. Anne's. No AAA bus, no wristbands. You are not man, them, you are not gang.
emails, no other wanna do no sessions. It's like them when I've got an obsession with my style of expression, but in public never hear my name mentioned. Catch them at the nightclub entrance, always seeking attention, but I'll be inside trying to get bursts, looking all cool like Herc, dressed like I just come from PE. You're dressed like you just come from church. Better do your research. You don't wanna hear my verse come after your verse. MCs act brand new cause they got a little money in the purse. So you had a good solo career, had a few big songs over the years. Back then you was a real top boy, but right now fam nobody cares. Walked in the club, everybody's like, who is he? Why is he walking around with security? You know the postcode when you're talking road. Better know that I speak that fluently. I don't know why man's calling me family all of a sudden. Like, my mum don't know your mum. Stop telling man you're my cousin. I've got day ones and I've got new ones. No fake ones, trust no one. This boy better know till I die. Trying to run up in the bank like Bonnie and Clyde. Cause man get money with a gang, man get girls with a gang, man eat food with a gang, man talk slang so the feds can't work out what I just said to a man. Told me you was a big fan, but the first thing you said when you saw me is, can I get a pic for the gram? I was like, nah, sorry man, I only socialise with the crew and the gang.
ის თემა დღეს სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის სფეროები, ანუ რა დარღვევებზე ამახვილებს ყურადღებას ეს სამსახური მუნიციპალიტეტების შესაბამისობის აუდიტის ანგარიშების საჯარო განხილვებზე. რა შენიშვნები აქვს სამოქალაქო დამკვირვებლებს და როგორ იზრდება ბიუჯეტი თვითმმართველობებში? რეგიონულ მაცნეში დღეს აი ამ თემაზე თქვენ მისმენთ სიუჟეტებს რუსთავიდან, თელავიდან, ქუთაისიდან და ახალციხიდან, როგორც ყოველთვის დღესაც რეგიონულ მაცნეს ნონა მჭედლიშვილი გაუძღვება.
ბიუჯეტის დანაკარგები, ხარვეზების შესყიდვებში, მოსაკრებლის არაეფექტური ადმინისტრირება და შესაბამისად მოსახლეობისთვის დაკარგული სარგებელი, გაბერილი შტატები და პრემია დანამატები. ეს არის არასრული ჩამონათვალი იმისა, რაც აუდიტის სახელმწიფო სამსახურმა ქვემო ქართლის მუნიციპალიტეტების თვითმმართველობის ორგანოების მუშაობისას გამოავლინა. ანგარიშის მოკლე ვარიანტის პრეზენტაცია გასულ კვირაში რუსთავში ჩატარდა. სიუჟეტი თემაზე ჩვენმა რუსთაველმა კორესპონდენტმა დავით მჭედლიძემ მოამზადა.
სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის უფროსმა ლაშა თორდიამ ანგარიშის პრეზენტაციამდე, რომელიც რუსთავის დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრში გაიმართა, დაამშვიდა იქ მისული აუდიტორია, ადგილობრივი მუნიციპალიტეტების წარმომადგენლები. ჩვენი მიზანი ვინმეს დასჯა კი არა, არამედ შეცდომების გამოსწორება და რეკომენდაციების გაცემა არისო. მისივე თქმით, ეს ხარვეზები სისტემური ხასიათისაა და შესაბამისად პრობლემას კომპლექსურად უნდა მიუდგეთო.
ჩვენ გვაქვს 2009 წლის დასკვნები, 2012 წლის, 2013, 14 და 15. ჩვენ მიზანს წარმოადგენს 2009 წელს რაღაც ხარვეზი, რომელიც უკავშირდებოდა ფინანსური ანგარიშგება იქნება, ეს შეშფედების პრობლემა იქნება, შიდა კონტროლის სისტემები იქნება თუ სხვა რამ, აღარ განმეორდეს 2020 წელს. აი ამას რომ მივყვეთ, ჩვენ ყოველწლიურად ამ რეკომენდაციების შესრულების მონიტორინგი უნდა განახორციელოთ ერთად. თუ თქვენ ნება არ გექნებათ, რომ ასე ვთქვათ, ეს რეკომენდაციები შესრულდეს და ეს პრობლემები გამოსწორდეს, ჩვენ დანარჩენი სხვა ბეკეტი უბრალოდ არ გაგვაჩნია.
ერთ-ერთი მთავარი პრობლემა, რაც თორდიამ აღნიშნა, არის გაბერილი შტატები და თვითმმართველობების მიერ დაფუძნებული არასამეწარმეო თუ საჯარო სამართლის იურიდიული პირების, IP-ებისა და SIP-ების დიდი რაოდენობა. აი რას ამბობს ლაშა თორდია.
IP-ებია დაფუძნებული, რომელიც დუბლირებას ახდენს, რა ვიცი, ტურიზმის სააგენტოსი, გარემოს დაცვის სამინისტროსი, სხვადასხვა იმ უწყებების, რომელიც უკვე საქართველოში არსებობს, თუმცა ადგილობრივ თვითმმართველობებს აქვთ მაინც IP-ის სახით შექმნილი, მუშაობს რამოდენიმე ათეული თუ ასეული ადამიანი, ხელფასის დიდი რაოდენობაც არ არის, მათ შორის არის რა ვიცი 500-ლარიდან 1000 ლარამდე, საბოლოო ჯამში ეს ციფრი ადის მილიონებამდე და ეს ხარჯები იხარჯება ისე, რომ ესეთი სარგებელი ადგილობრივი მუნიციპალიტეტისთვის არ მოაქვს, უბრალოდ ადამიანები არიან დასაქმებული.
გარდა ამისა, ანგარიშის მიხედვით 2013-2014 წლებში მერიის და საკრებულოს თანამშრომელთა რაოდენობა 219-დან 270-მდე გაიზარდა. 2015 წლის განმავლობაში 6 თვეში კი ადგილობრივი ხელისუფლების ორივე შტოს 70 შტატგარეშე მოსამსახურე დაემატა, რაც კანონით დადგენილ ნორმას აღემატება. შედეგად, საანგარიშო პერიოდში შრომის ანაზღაურებამ ჯამში 3 მილიონი ლარი შეადგინა. ცალკე საკითხია პრემიები და დანამატები. ანგარიშის მიხედვით რუსთავის მუნიციპალიტეტის ბალკანეთის მერიასა და საკრებულოში 2013-2014 წლებსა და 2015 წლის 6 თვეში გაიცა 3.7 მილიონი ლარის პრემია. თუმცა როგორც სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის წარმომადგენელმა გიორგი მამრიკიშვილმა განაცხადა, პრემიის თუ დანამატების გაცემის დოკუმენტაცია არ იძლევა საშუალებას გაირკვეს, რა კონკრეტული დამსახურებისათვის ხდებოდა მოსამსახურეთა პირადი წვლილის შეფასება და წახალისება.
დანამატი ეს არის ზეგანაკვეთური მუშაობის, ან განსაკუთრების საპასუხისგებლო მოვალეობის შესრულების შემთხვევაში ერთჯერადი განაცემი. სამწუხაროდ ჩვენ გვხვდება შემთხვევები, როდესაც წინასწარ წლის განმავლობაში დაწესებული არის დანამატები ყოველთვიურად კონკრეტული საჯარო მოხელების, ანუ მე მგონი დაგვერწუნებით, რომ წინასწარ არავინ არ იცის, რომელი თანამშრომელი იმუშავებს ზეგანაკვეთურად.
მამრიკიშვილის თქმით, მარტო წელს რუსთავის მერიაში დადგენილი ნორმის ზევით დაახლოებით 200,000 ლარზე მეტი რაოდენობის პრემია გაიცა. ანგარიში ისიც წერია, რომ ქვემო ქართლის თითქმის ყველა მუნიციპალიტეტში საკრებულოს წევრებზე, რომლებიც არ არიან თანამდებობის პირები, უფლებამოსილების განხორციელებასთან დაკავშირებული ხარჯები ანაზღაურებულია შესაბამისი ხარჯვის დამადასტურებელი დოკუმენტაციის გარეშე. ეს ანაზღაურება გაიგივებულია შრომის ანაზღაურებასთან, რაც გიორგი მამრიკიშვილის თქმით მოქმედი კანონმდებლობის დარღვევას წარმოადგენს.
თქვენ უსმენთ სიუჟეტს, რომელიც ჩვენმა რუსთაველმა კორესპონდენტმა დავით მჭედლიძემ მოამზადა. სახელმწიფო აუდიტის სამსახურმა აუდიტის ანგარიშების საჯარო განხილვები კი ქვემო ქართლის რეგიონის გარდა საქართველოს რამდენიმე სხვა რეგიონშიც გამართა, მათ შორის კახეთში. საქართველოს სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის მიერ კახეთის სამხარეო ადმინისტრაციის ფინანსურმა მონიტორინგმა 2012 წლის 1 იანვრიდან 2015 წლის 1 იანვრამდე პერიოდი მოიცვა. ამ პერიოდში კახეთს სამი გუბერნატორი ჰყავდა. აუდიტის დასკვნის შესახებ სიუჟეტი ჩვენი პარტნიორი რადიო ჰერეთის კორესპონდენტმა გიორგი ალადაშვილმა მოამზადა.
აუდიტის სახელმწიფო სამსახურის მკვლევარები აღნიშნავენ, რომ კახეთის გუბერნატორის ადმინისტრაციის მიერ მათთან წარდგენილი ხარჯების დამადასტურებელი დოკუმენტები ხშირ შემთხვევაში ვერ დგინდება მომსახურების მიმღებ პირთა რაოდენობა და ვინაობა, რაც დადასტურებით ნათლად აჩვენებდა, რომ ხარჯები კონკრეტულ შემთხვევებში მიზნობრივად და რაციონალურად იყო გაწეული. მაგალითად, 2012 წელს შეპესე ტყუპების ძველ მარანთან გაფორმებული ხელშეკრულებების საფუძველზე მიმწოდებელს გაწეული საარესტო ორნო მომსახურებისთვის აუნაზ გაურდა 4200 ლარი, რომელთან დაკავშირებითაც ადმინისტრაციის მიერ წარდგენილი იქნა მხოლოდ მიღება ჩაბარების აქტი. აუდიტის სამსახურის წარმომადგენელი ნანა ვაჩაძე ამბობს, რომ მხოლოდ ეს დოკუმენტი ხარჯების მიზნობრიობას ვერასაბუთებს.
აუდიტის შედეგად გამოვლინდა შემდეგი. აუდიტის პერიოდში ადმინისტრაციის მიერ წარმოდგენილი წარუმატებლობითი ხარჯების დამადასტურებელი დოკუმენტებით ხშირ შემთხვევაში ვერ დგინდება მომსახურების მიმღებ პირთა რაოდენობა და ვინაობა, რაც მოგვცემდა წმუნებას ხარჯების მიზნობრივად და რაციონალურად გაწევის შესახებ.
აუდიტის დასკვნის მიხედვით 2012 წლის განმავლობაში ქვეყნის გარეთ მივლინებებზე ადმინისტრაციის მიერ გაწეულია 9000 ლარის ხარჯი. 2013 წლის განმავლობაში 6600 ლარი, ხოლო 2014 წელს გაწეულმა ხარჯებმა შეადგინა 1800 ლარი. 2012 წელს გუბერნატორის ქვეყნის ფარგლებს გარეთ მივლინებებისას ვერ იქნა წარდგენილი მიწევა, ხოლო 2013-2014 წლებში მივლინებაში მყოფი პირების მიერ ცალკეულ შემთხვევებში არ ხდებოდა მგზავრობის დამადასტურებელი დოკუმენტები. კომენტების წარდგენა. ამავე ანგარიში საუბარია კახეთის სამხარეო ადმინისტრაციაში გახარჯულ საწვავზეც.
აღსანიშნავია 2013 წელს ადმინისტრაციის თანამშრომლების მიერ შვებულებაში ყოფნის დროს გაწეული 1023 ლიტრი საწვავის ხარჯი. ადმინისტრაციაში ავტომანქანების სარემონტო სამუშაოების განხორციელებამდე არ ხდებოდა წინასწარი ხარჯთა რიცხვების დეფექტური აქტების შედგენა, ხოლო ზოგიერთ შემთხვევებში მიმწოდებლებზე თანხები ანაზღაურებული იყო მხოლოდ საგადასახადო ანგარიშ ფაქტურებისა და მიღება ჩაბარების აქტების საფუძველზე, რომლებშიც არ არის მითითებული შესრულებული სამუშაოების ჩამონათვალი.
აუდიტის სამსახურის დასკვნას კარგად იცნობს კახეთის მოქმედი გუბერნატორი ირაკლი შიოლაშვილი. გუბერნატორი გვეუბნება, რომ ის ამ თანამდებობაზე 2013 წლის მიწურულს დაინიშნა და დარღვევები, რაზეც აღნიშნულ დოკუმენტშია საუბარი, მისი წინამორბედების მუშაობის პერიოდს ასახავს. თუმცა შიოლაშვილი აქვე ამბობს, რომ აუდიტის დასკვნაში მასთან დაკავშირებით ერთ-ერთ მივლინებაზეც არის საუბარი, როცა მგზავრობის ბილეთი ვერ წარადგინა.
ეს ეცოდინება, რომ ანუ ბილეთი აშენდება ორი ნაწილისგან, ერთ რომელსაც აბარებს დაუშვათ აეროპორტში და მეორე რომელიც რჩება თვითონ მომხმარებელს. ეს ლოგი მე მიუხედავად იმისა, რომ წარმოვადგინე ჩემს ბუღალტერიაში არის ატომღაც დაიკარგა, თუმცა რომ მივლინებაში ვიყავი დასული, ამის დამადასტურებელი დოკუმენტი არის პასპორტი ჩათმული ის ფეჭდები, რომ ნამდვილად გადაუკვეთე და გადმოუკვეთე საზღვარი.
აუდიტის დასკვნაში პრემიებსა და დანამატებზეც არის ლაპარაკი. Კერძოდ 2012-2014 წლებში გუბერნატორის ადმინისტრაციაში პრემიის სახით სულ გაცემულია 301,300 ლარი. მათ შორის 2012 წელს 149,400 ლარი, 2013 წელს 37,500 ლარი და 2014 წელს 114,400 ლარი. გუბერნატორის ადმინისტრაციის დაფინანსების წყაროს ცნობისთვის წარმოადგენს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტი. გიორგი ალადაშვილი, რადიო ჰერეთი.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ეთერშია ყოველკვირეული რეგიონული მაცნე. განვაგრძობთ გადაცემას. აუდიტის სამსახურის გარდა სახელმწიფო თანხების ხარჯვის მონიტორინგ ზოგიერთი არასამთავრობო ორგანიზაციაც ახორციელებს, მათ შორისაა საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველო, რომლის მიერ ბოლო დროს გამოქვეყნებული ერთ-ერთი კვლევის მიხედვით იმერეთის მუნიციპალიტეტების ნაწილში სახელმწიფო შესყიდვები 2014-2015 წლებში კანონთან შეუსაბამოდ მიმდინარეობდა. ორგანიზაციის თანახმად იმერეთის 4 მუნიციპალიტეტში, ბაღდადში, ვანში, საჩხერესა და ხონში საკვლევ პერიოდში ზოგიერთი შესყიდვა ინტერესთა კონფლიქტით განხორციელდა. კაჭკაჭიშვილს მოუსმინეთ.
საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს მიერ იმერეთის 4 მუნიციპალიტეტში, ბაღდადში, ვანში, საჩხერესა და ხონში ჩატარებული კვლევის მიხედვით გასული 2 წლის განმავლობაში განხორციელებული შესყიდვების დროს შესაძლო ინტერესთა კონფლიქტი 4-ვე მუნიციპალიტეტში გამოვლინდა. ორგანიზაციის ქუთაისის ოფისის იურისტის თამთა კახიძის განცხადებით, შესწავლილი ინფორმაციის საფუძველზე საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველო მოუწოდებს ადგილობრივი თვითმმართველობების შიდა აუდიტის სამსახურებს შეისწავლონ აღნიშნული ფაქტები.
ყველა მუნიციპალიტეტში რამდენიმე პრობლემა მაინც დაფიქსირდა. ეს არის ინტერესთა კონფლიქტის ნიშნები, კორუფციული გარიგების ნიშნები, ასევე 5 არასრულად შევსებული დეკლარაციის შემთხვევა გამოვლინდა. შესაბამისად ორგანიზაცია მოუწოდებს კონკრეტული თანამდებობის პირებს, განსაკუთრებით შიდა აუდიტის სამსახურს, გააძლიერონ პრევენციული მექანიზმები, რომ მსგავსი შემთხვევები თავიდან იქნეს აცილებული.
საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს იურისტის თამთა კახიძის განცხადებით კვლევის მიხედვით 2015 წლის 2 თებერვალს ვანის მუნიციპალიტეტსა და კომპანია ამიკოს შორის გაფორმებულ ხელშეკრულებაში ვანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ჯანდაცვისა და სოციალურ საკითხთა კომისიის თავმჯდომარის ამირან დვალიშვილის ინტერესები იკვეთება. თამთა კახიძის საპასუხოდ ვანის მუნიციპალიტეტის გამგებელი ზაზა ხურციძე შესაძლო წინასწარ გარიგებას გამორიცხავს და განმარტავს, რომ ტენდერები ელექტრონულად ტარდება და მასში მონაწილეობის უფლება ყველა მსურველ კომპანიას აქვს.
ყველა ტენდერი, მათ შორის ის ტენდერი, რომელშიც გამარჯვებული იყო შეფასი ამიტო, ტარდება ელექტრონულად. ელექტრონულ ტენდერში მონაწილეობის უფლება აქვს ყველას. და ტენდერში ვინ გაიმარჯვებს, რომელი გამარჯვება გამარჯვებული, ამის წინასწარ განსაზღვრა შეუძლებელია.
შესაძლო ინტერესთა კონფლიქტის ნიშნები გამოიკვეთა საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს კვლევის მიხედვით საჩხერის მუნიციპალიტეტში, სადაც მუნიციპალიტეტსა და მისი გამგეობის ინფრასტრუქტურის, ტრანსპორტისა და კეთილმოწყობის სამსახურის ხელმძღვანელს შორის გამარტივებული ფორმით მოხდა ხელშეკრულების გაფორმება. ორგანიზაციის საპასუხოდ საჩხერის მუნიციპალიტეტის გამგებელი მალხაზ ბაზაძე განმარტავს, რომ საჩხერის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ინფრასტრუქტურის, ტრანსპორტისა და კეთილმოწყობის სამსახურის ხელმძღვანელი კომპანია 2012 წლამდე ასრულებდა ინფრასტრუქტურულ სამუშაოებს. სამსახურის ხელმძღვანელი თანამდებობაზე 2014 წელს თვითმმართველობის არჩევნების შემდეგ დაინიშნა, რაც ინტერესთა კონფლიქტს გამორიცხავს.
პიროვნება, რომელიც ამჟამად არის სამსახურის უფროსი, 2014 წელს სანამ მე დამინიშნებოდი და სანამ ამრჩევდნენ, ანამდე ასრულებდა სატენდერო სამუშაოებს. ტენდერი იყო მიღებული პირდაპირ წესით, ჰქონდა ხელშეკრულება გაფორმებული, რამნიშვნელობა აქვს სამუშაოს ასრულებდა და მაგის დასრულების შემდეგ მოხდა მაგპიროვნების აყვანა სამსახურში.
თავის მხრივ არასამთავრობო ორგანიზაცია საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველო მოუწოდებს მუნიციპალიტეტებს გააძლიერონ პრევენციული ზომები შესაძლო კორუფციული გარიგებების თავიდან ასაცილებლად და გაზარდონ მონიტორინგის მექანიზმი, რათა არ დაუშვან სახელმწიფო შესყიდვებისას შესაძლო ინტერესთა კონფლიქტი და რამდენიმე კომპანიის მონოპოლიზება. არასამთავრობო ორგანიზაცია თვითმმართველობებს მიმართავს მაქსიმალურად გაზარდოს კონკურენტული გარემო ადგილობრივი ბიზნესისთვის, რითაც მუნიციპალიტეტები დაზოგავენ საბიუჯეტო ხარჯებს და მინიმუმამდე დაიყვანენ კორუფციული გარიგებების რისკს. თათა კაჭკაჭიშვილი, რადიო თავისუფლებისთვის, ქუთაისი.
ჩვენი მომდევნო სიუჟეტი კი ახალციხეში მაია იველაშვილმა მოამზადა. სიუჟეტი თვითმმართველობების ბიუჯეტების ჯარიმებითა და საურავებით გაზრდის საკითხს შეეხება.
ახალციხის გამგეობაში ჯარიმებიდან და საურავებიდან შესულმა თანხამ ბიუჯეტის ზრდა განაპირობა. ოპოზიციური პარტიის წარმომადგენლები ფიქრობენ, რომ პროცესი ხელოვნურია. ჯარიმებსა და საურავებიდან შესულმა თანხამ ახალციხის გამგეობის 2015 წლის ბიუჯეტი 150.600 ლარით გაზარდა. მუნიციპალიტეტის გამგებლის ზაზა მელიქიძის განმარტებით, ჯარიმების რაოდენობას აღნიშნულზე ზეგავლენა არ მოუხდენია.
ბიუჯეტში შევიდა სვლილება, მაგრამ ეს არ იყო გამოწვეული ჯარიმები და საურავების მოცულობის გაზრდით. უბრალოდ ამ მუხლით შემოსული გადასახადები, ჯარიმები და საურავები აისახა ახალციხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში, რითაც ბიუჯეტი გაიზარდა.
ახალციხის თემის გამგებლისგან განსხვავებით, საკრებულოს ნაციონალური მოძრაობის დეპუტატი მაკა სუდაძე მედიასთან აცხადებს, რომ ჯარიმებით თანხების ხელოვნური ზრდა მოხდა, რათა ბიუჯეტი გადაჭარბებით შესრულებულიყო.
ახლა როდესაც მედივარ წრეს ბოლომდე და ხვდებიან, რომ ვერ შეასრულებენ თავით უაზრო დაგეგმილ ბიუჯეტს, გაცდილობენ გადაიტანონ, გადმოიტანონ მუხლებიდან მუხლებში რაღაცა თანხები, რომ პროცენტი რაღაცნაირად აწიონ შესრულების პროცენტი, 20000 თვამცირებთ სოციალურ პაკეტს და 159000 თვავზრდით გეგმას სანქციებიდან და საურავებიდან შემოსულ ხარჯებს. ეს არის პარადოქსი.
რა თანხა შევიდა ჯარიმებიდან და საურავებიდან ახალციხის მერიის 2015 წლის ბიუჯეტში, უცნობია მედიისა და ქალაქის საკრებულოს ოპოზიციონერი დეპუტატებისთვის. გაერთიანებული დემოკრატიული მოძრაობის სამცხე-ჯავახეთის კოორდინატორი ჯიმშერ გოგოლაური აცხადებს, რომ ბიუჯეტში ძირითადად საპატრულო პოლიციის მიერ დაწესებული ჯარიმის 40% შევიდა. ეს სანქციები კი ქალაქში არასწორად დამონტაჟებულმა საგზაო ნიშნებმა და პარკირებამ განაპირობა.
ბები აზიის და იქ მზესუმზირასპიდის იმისგანაც კი გადასახადს იღებენ. მაროჟნის გამყიდველებისგან ქუჩაში რო პატარა ისუდგა, იმისგან იღებენ გადასახადებს. მე მგონია, რომ სპეციალურად არაწესრიგებენ ქალაქის მერი არაკეთებს და არაწესრიგებს პარკირების სისტემას. უფრო აწყობთ, რაც უფრო მოუწესრიგებელი იქნება, უფრო მეტი ძღოლი დაჯარიმდება და უფრო მეტი შემოსავლები შეუვა ადგილობრივ ბიუჯეტში.
ჯარიმების ხარჯზე თითქმის 270%-ით გაიზარდა ადიგენის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტიც. საკრებულოს დეპუტატები ამბობენ, რომ შემოსავლების ზრდა ძირითადად ხეტყის უკანონო მოპოვებაზე დაწესებულმა სანქციებმა განაპირობა. საკრებულოს ოპოზიციური პარტიის დეპუტატი ნაციონალური მოძრაობიდან რატი ტატალაშვილი აცხადებს, რომ ადგილობრივი ბიუჯეტი მოსახლეობის ხარჯზე ივსება.
ჩემი ინტერესი რამაც გამოიწვია, ეს არის 200%-იანი, 270%-იანი შესრულება საურავების ჯარიმების ხარჯზე. გამოდის ის, რომ ესე ჩვენი მოსახლეობის ხარჯზე ხდება რა, იმიტომ რომ ეს არის სხვადასხვა სახის ჯარიმები, სანქციები, საურავები და ასე შემდეგ.
იქ არის ერთი მოხლისა და ჯარიმების ხარჯია 270 თუ რაღაცა პროცენტითა გაზრდილი, ვიდრე დაგეგმილი იყო. ესე იგი, ან სულად არის დაგეგმილი, ან გაგვიტყავებია ხალხი.
ეს კი გახლდათ ადიგენის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დეპუტატი ქართული ოცნებიდან ოთარ კვარაცხელია. ახალციხისა და ადიგენის მუნიციპალიტეტების მსგავსად, ოპოზიციის მტკიცებით 2015 წლის ბიუჯეტის ზრდა ძირითადად სასამართლო ჯარიმებიდან მიღებულმა თანხამ განაპირობა. ასპინძის გამგეობის საფინანსო საბიუჯეტო სამსახურში სანქციებიდან და საურავებიდან მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში 79.400 ლარი შევიდა. მაია იველაშვილი, რადიო თავისუფლება, ახალციხე.
ახალციხიდან ამ რეპორტაჟით დასრულდა რეგიონული მაცნე, რა დარღვევებზე ამახვილებს ყურადღებას სახელმწიფო აუდიტის სამსახური, მუნიციპალიტეტების შესაბამისობის აუდიტის ანგარიშების საჯარო განხილვაზე და თავისუფლ რაშენიშნები აქვთ სამოქალაქო დამკვირვებლებს. ეს იყო თემები რეგიონული მაცნისა. მასში თქვენ მოისმინეთ სიუჟეტები რუსთავიდან, თელავიდან, ქუთაისიდან და ეს ბოლო ახალციხიდან. ნონამ ჭედლიშვილმა მოამზადა რეგიონული მაცნე. I may never know.
this road I'm on. The here and now, the gone. Coming home, oh, running away. We were light and sound before a darker matter froze us into white. Long after I knew that it was over, I may never know this road I'm on. The here and now, the gone. Coming home, the running away. You're gonna miss my laugh someday, somewhere along the way, somewhere along the way. Sound like we're 7 billion different people out walking around, going down that road of feeling bad, because that's just what people do. Like every night is a Friday night, and every day is a Friday.
გაცემაგრძელდება საერთაშორისო პოლიტიკური თემით ამერიკის შეერთებულ შტატებზე. გიამბობთ ამ ქვეყნის ყოფილმა სახელმწიფო მდივანმა, ასევე ყოფილმა პირველმა ლედი ჰილარი კლინტონმა საკმარისი რაოდენობის ხმები მოიპოვა შეერთებული შტატების პრეზიდენტობის დემოკრატ კანდიდატად ნომინაციისთვის. ამის შესახებ შეერთებული შტატების მედია იტყობინება. კლინტონის სავარაუდო ნომინაციის შემდეგ ის დაუპირისპირდება პრეზიდენტობის ასევე სავარაუდო რესპუბლიკელ კანდიდატს დონალდ ტრამპს 8 ნოემბრის არჩევნებში. თუმცა ჯერ კვლავაც გრძელდება შიდა პარტიული არჩევნები. მათ ბოლო ეტაპზე ახლა მარიამ ჭავრელი გიამბობთ.
დღეს 7 ივნისს 6 შტატში, მათ შორის კალიფორნიაში, იმართება დემოკრატებისა და რესპუბლიკელების შიდაპარტიული არჩევნები. მათთან ერთად შიდაპარტიული არჩევნები დასრულდება რესპუბლიკური პარტიისთვის. დემოკრატებს კი 14 ივნისს რჩებათ ბოლო პრაიმერიზი კოლუმბიის ოლქში. თუმცა სურათი თითქოს ამ პრაიმერიზების გარეშეც ნათელია. მას შემდეგ, რაც დონალდ ტრამპმა ერთი თვის წინ ჩამოიცილა ბოლო რესპუბლიკელი კონკურენტი და მას შემდეგ მარტო აგრძელებს პრეზიდენტობის რესპუბლიკელ კანდიდატად ნომინაციისთვის ბრძოლას, ჰილარი კლინტონმა გაინახა საკმარისი მხარდაჭერა პრეზიდენტობის დემოკრატ კანდიდატად ნომინაციისთვის. ამის საუბარზე 6 ივნისს გავრცელა ინფორმაცია ამერიკის მედიამ. საინფორმაციო სააგენტო Associated Press BBC-ს და NBC News-ის ცნობით, ჰილარი კლინტონს მხარს უჭერს 2383 დელეგატი, რაც საჭიროა იმისთვის, რომ ის დასახელდეს პრეზიდენტობის პირველ დემოკრატ კანდიდატ ქალად.
According to the news, we are on the brink of a historic
ახალი ამბების თანახმად, მიუახლოვდით ისტორიულ უპრეცედენტო მომენტს.
But we still have work.
მაგრამ ჯერ კიდევ გრჩება გასაკეთებელი საქმე. ხომ მართალია? ხვალ 7 ივნის 6 ადგილას გვაქვს არჩევნები და ენერგიულად ვიბრძოლებთ ყოველი ხმისთვის, განსაკუთრებით აქ, კალიფორნიაში.
უთხრა კლინტონმა მხარდამჭერებს წინასაარჩევნო კამპანიასთან დაკავშირებით კალიფორნიის შტატში ლონგ ბიჩში გამართულ ღონისძიებაზე. მან გასული კვირის მიწურულს პუერტო-რიკოში შიდა პარტიულ არჩევნებში გამარჯვების და ეგრეთ წოდებული სუპერდელეგატების მიმხრობის შედეგად გაინახა 2383 დელეგატის მხარდაჭერა, რაც საჭიროა მომავალ თვეში დემოკრატების ხრილობაზე პრეზიდენტობის კანდიდატად ნომინაციისთვის. საინტერესოა, რომ კლინტონის დემოკრატი მეტოქე ბერნი სანდერსი მაინც ნაადრევად მიიჩნევს ფარხმლის დაღრას. მან 6 ივნის ასევე კალიფორნიაში თქვა, რომ 25 ივლისამდე დემოკრატიული პარტიის ხრილობამდე არ შეწყვეტს ნომინაციისთვის ბრძოლას. სანდერს, როგორც ჩანს, სუპერდელეგატების იმედი აქვს. სუპერდელეგატები არიან პარტიის ხრილობაზე პრეზიდენტობის კანდიდატის ნომინაციის დროს განსაკუთრებული უფლებამოსილებით აღჭურვილი პირები, პარტიის ლიდერები, კონგრესმენები, გუბერნატორები, რომელთაც ნებისმიერ დროს შეუძლია გადაწყვეტილების შეცვლა.
Everybody knows exactly how all the super delegates are going to vote on July 25th. That's great for them.
ყველამ დაბეჯითებით იცის, ვის მისცემს ხმას ყველა ეს სუპერ დელეგატი 25 ივლისის დემოკრატიული პარტიის ყრილობაზე. მათთვის გადასარევი, მაგრამ მე არ ვიცი, ვის მისცემს ხმას. საქმე ის არის, რომ 7 ივნისს კალიფორნიაში გვექნება უმნიშვნელოვანესი შიდაპარტიული არჩევნები. კალიფორნიის ხალხს უფლება აქვს განსაზღვროს, ვინ გახდება შეერთებული შტატების პრეზიდენტი. ამისთვის აუცილებელი არ არის მოусმინონ Associated Press-ან NBC-ს. და ვიმედოვნებ, რომ ბევრი ამორჩეველი მოვა და მკაფიოდ იტყვის, რომ სურს რეალური ცვლილება ამ ქვეყანაში, რომ მობეზრდა მმართველი წრეების პოლიტიკა და მმართველი წრეების ეკონომიკა.
უთხრა პრეზიდენტობის დემოკრატ კანდიდატად ნომინაციისთვის მებრძოლმა ბერნი სანდერსმა გუშინ ტელეკომპანია NBC-ს. ცნობების თანახმად, წინა დღეს, 5 ივნისს, მას ტელეფონი თელაპარაკა შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამა. თეთრი სახლი არაფერს იუწყება საუბრის შინაარსზე, მაგრამ აცხადებს იმას, რომ ბარაკ ობამა დღეს გააკეთებს საჯარო განცხადებას პრეზიდენტობის კანდიდატად ჰილარი კლინტონის მხარდაჭერის თაობაზე.
მარიამ ჭეურელი გიამბობდათ იმის თაობას, თუ რა ვითარება ამერიკის შეერთებულ შტატებში ამ ქვეყნის ყოფილმა სახელმწიფო მდივანმა და ყოფილმა პირველმა ლედიმ ჰილარი კლინტონმა საკმარისი ხმების რაოდენობა მოიპოვა ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტობის დემოკრატ კანდიდატად ნომინაციისთვის. ამის შესახებ ამერიკის მედია ეტყობინებოდა დღეს კიდევ ერთი ეტაპი უნდა გაიარეს ჰილარი კლინტონმა უკვე კალიფორნიაში. მარიამ ჭიაურელის ამ სიუჟეტით დასრულდა ჩვენი ერთსაათიანი საინფორმაციო გადაცემა, საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამა, რომელსაც ოქროპირ რუხაძე უძღვებოდა. მე დროებით გემშვიდობებით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Now I grew up down an old dirt road in a town you wouldn't know. Pops picked the place up for 1500 bucks back in 1964. My grandfather was a drinker back in the day, put him down. But a war is known to change a man, and the whiskey's known to change a man. That's not me. I rarely drink from the bottle, but I'll smoke a little. I still live in the sticks where you wouldn't go, in a town of 1200 off an old dirt road, and a country boy is all I'll ever be. Now it's been 12 years since I sold my soul to the devil. Said, sign your name here on the dotted line, and your songs they all will play. Set up shop on Sunset, he put me up at the marquee. He said, you want. widen your smile. You could lose a couple pounds. And if you wanna live this life, you'd better lose that wife. Do you need your friends around? I said, no, that's not me. Things in life are your friends and family. And I like my jeans and my old t-shirts, and a couple extra pounds never really hurt. Cause a country boy is all I'll ever be. The colors that fly high and proud, the red, the white, the blue. The other one's got a rattlesnake with a simple statement made. Don't tread on me is what it says, and I'll take that to my grave. Because this is me. American and strong in my belief. And I've said it before, but I'll say it again, cause I've never needed government to hold my hand. And I've said it before, but I'll say it again, cause my family's always fought and died to save this land. And a country boy is all I'll ever be.
Кавказа. Радио Эхо Кавказа. Радио თავისუფალი ევროპა, რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი მაუწყებლობა. Репортажები, ექსპერტთა შეფასებები, სოციალური და კულტურული სიახლეები თბილისიდან, სოხუმიდან, ცხინვალიდან. ის რასაც სხვაგან ვერ მოისმენთ.
გვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4. ყოველ დღე 21 საათზე.
ინტერნეტში ჩვენი მისამართია echokavkaza.com.